Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vaspitavaju ih jako strogo. U kući Dostojevskog molili su deca da stoje uz radni sto kada odgovaraju na pitanja iz računa, iz literature i tako dalje. Dakle, to je bila jedna gvozdana disciplina koju Dostojevski iskusio i kasnije u vojnoj školi.
Ona je u bašti glavicu luka isupala i prosjeku udelila.
A Bog odgovori:
a ti uzmi tu glavicu luka, pruži prema jezeru, pa neka se žena uhvati za nju i neka pomoć u nje isliva napad.
Dakle, nemoguće je prosto je danas ne pomisliti kako su to neka golema iskušenja i kako nam potvrđuju ono da ne čine okolnosti čoveka slabim, nego pokazuju kakav.
Na ženo, hvati se, pokušaj ako možeš napolje.
I stade je pažljivo vući i već je bio svu izvukao, ali ostali grešnici u jezeru, kad videše kako nju vuku napolje, počeše se svi za nju hvatati, da bi i njih zajedno s njom izvukli.
Dostojevski bio veoma gord i ohol čovjek. I to je jedan od razloga koji ga negde i okreće hrišćanstvu i spoznaje da zaista ogromna većina čovečanstva ima isti problem i ne može da svoju volju podredi nečemu drugom.
Jasmina Ahmet Agić, književna kritičarka, naučnica, bavi se književnošću, nam je najavila priču koju ćete slušati. Velika godišnjica je sutra, dakle 200. godina od rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Njegova porodična priča sledi na kraju. I umro je, ima godišnjice 8. februara 1881. Znači, ova godina je u znaku Dostojevskog, sad da li u znaku njegovih knjiga i značenja njegovih knjiga, to je već druga priča, nije za ovu našu familiologiju, za neku drugu jeste. A evo o čemu mi danas razgovaramo, mogućno da bi tu neka priča mogla da se poveže. Evo šta je naša tema.
Daj mi 2-3 čiste hartije, a liste i jednu olovku da nacrtam plovku. Daj mi žutu boju da obojim proju.
Otkud boja proje? Daj mi žutu boju da obojim proju.
Pa zato što je proja žuta.
Nije tačno. Proje narandžasta korica, a unutra je.
Ma, nemoj.
Unutra je proja bela.
Nije.
Proja je žute boje obične, kao i njena majka.
Proja je napravljena od sira, pa je
Dobro, Alekse, da utvrdimo koje boje proje.
Ovo je jako simpatično bilo. Pa ajde, ja ću kažem žuta iznutra, brauno do zgore.
Tako. Imam stvarno veliko zadovoljstvo i hvala ti mnogo. Znam da ne voliš u medijima da se pojavljaš. Aleksa Gajić je jedan od najznačajnijih ilustratora, animatora, reditelja, jel, koji se bavi...
I reditelja i strip crtača.
Strip crtača i baviš se svime što ima veze i sa bojom i sa pokretima.
Olovkom i papirom.
Da, olovka i papir, upravo kao u pesmi Stevana Rajičkovića Crtanka. I kad smo kod pesme, odmah da kažemo, Kuća od pesama je pošto ćemo slušati priču o pesmi, je što se crteža tiče tvojih ruku delo, Aleksandar Petrović, odnosno oca Seldik, je to radio za ovu emisiju, a ti si, hvala ti, prihvatio da pripremiš i knjigu učiniš veoma lepom, i evo mi ćemo pokloniti nekoliko knjiga slušaocima 3225299 pozivni za Beograd 011, ali bih vas molila da se javite, se uključite u emisiju, da malo razgovaramo o tom crtežu, o tome kako se slažu reč i crtež, kako se u knjigu ulazi preko crteže i koliko su danas deca, vi koji imate iskustvo sa čitanjem knjiga deci, koliko su deca strpljiva da listaju stranicu po stranicu. To je možda i za tebe pitanje, Aleksa, jedno od prvi. Koliko su, imaš i gostovanja i susrete i roditelji si, je li tako?
Tako je.
Koliko su, koliko se u svet ulazi kroz sliku, a koliko kroz reč, odnosno kroz spoj koji postoji u knjizi, u slikovnici? Prve stvari koje deca dobiju su slikovnice, znači slike bez reči.
Da, pa verovatno i u životu prvo se dobije slika, pa se onda dobije ton. Zapravo dobije se ton, ali se ne dobije titule, ono šta to mama i tata guču, dok je dete malo. Na kraju i one za najsitniju decu knjige uvek moraju da povezuju sliku sa tim nekim imenom, i kad učimo strani jezik obično to se nalaze slike pojmova. Slike su definitivno univerzalni jezik, kao i hieroglifi, kao i, ne znam, emotikoni. Mi ulazimo u nove novo slikovno pismo. Koliko vidite, mladi sada samo štrikaju sa emotikonima u svojim tekstovima. Više
I dobri su, jako su
jeste,
dobro urađeni.
U suštini jedna slika menja 1000 reči. Vi kad napišete dve reči i stavite tužan emotikon, to je već druga stvar nego da ste samo napisali te dve reči. Tako da slika je neodvojiva. I mene kad pitaju često o stripu, šta se dešava sa stripom, jel strip umire, ja kažem ne, on samo menja svoj pojavno oblik. Sad se prenosi na te smajliće, prenosi se na mimove, na razno raznim socijalnim mrežama, na te kratke stripiće od po 2, 3, 4 sličice koje se obično bave tako nekim...
Zašto mora da bude kratko? Je li to zato što je brzo?
Sve je brzo, ne može više dugačko, čak se sve češće nailazim na tekstove koji imaju ona 2, 4 slova koja znače tekst je previše dugačak, produži dalje. Tako da, da ne morate ni da ulazite u tekstu, jer već znate da je...
Da.
Ako hoćeš, samo da znaš da ima da se čita.
Vreme.
Da. Tako da, pa to je to. Gaming industrija, internet je krucijalno promenio tu neku, to vreme pažnje koje dete može da izdvoji za nešto.
Dobro, ali analogno se i dalje svet odvija mimo ekrana, jel da? I dalje hodamo korak po korak, trčimo kad trčimo, ako ošte deca trče, jel? Ko zna da li trče, kažu da ne trče. Šta ti misliš, kako si kao roditelj? Jel da imaš neke ograničenje kad je upotreba ekrana u pitanju?
Ja imam tu sreću da je moj sin samog sebe ograničio, nekako je prilično zdravo prihvatio tu na kraju i veoma jasnu logiku da ništa u preteranim količinama nije dobro. I nekako jedna od prvih tih poslovica koje on naučio od mene da u svemu, da jedino u čemu se treba preterivati, to je mera. I u svemu treba mera, jedino u čemu ne treba imati meru je mera.
Ali da, odlično ti je poslovica, ali to su ipak reči, jel?
Yes.
Znači ti si njemu uputio reči, šta si mu prvo upućevao, reči ili crteže? Kako ga učiš, crtežima ili rečima?
Rečima svakako. Moram priznati, moj sin nije krenuo mojim stopama, nema nešto mnogo talenta za crtanje, niti ga to zanima, niti sam ja nekad ko to forsirao, to je njegov izbor, ali svakako su reči bile. Mada neretko on dolazi kod mene u studio, gleda malo šta se tu dešava, na čemu sad radim, zanima ga to i meni je to onako drago, ali mislim da on to više onako sad sve sagledava profesionalno i kroz tu neku prizmu izdavaštva, tiraža, ciljne grupe, nego što sagledava emotivno. Ali dobro,
A kada dođe do emocija, šta se onda dešava? Onda ga zagrliš, jel da?
da, prilično smo prisni, nemamo tih problema, grlimo se stalno. Ali ja mislim da inače valjda emocije dolaze malo kasnije, valjda su deca i stide tih svojih emocija, ne znaju još šta je to kada leptirići u stomaku.
Čekaj, emocije lakše crtaju ili pišu?
Definitivno pišu. I to mi se mnogo puta dešavalo da neki klijent zatraži crtež za naslovnu stranu šta god, ali kaže, molim te, ako može u očima da se vidi ta zebnja, ta neizvesnost. Ja ga pitam, izvini, kako se crtaju oči sa zebnjom i neizvesnošću, pošto ja ne znam kako se to crta. I onda kad im postaviš to pitanje, oni sami zamisle da stvarno kako izgledaju oči sa zebnjom.
Dobre,
tu, da li je to neka samo plava senka, da li je to neki fokus na daljinu, a ne na blizinu, to ne može se nacrtati. To su majstori slikarstva koji provode
mjese. Ali može se animira, Aleksa?
I animacija već može. Animacija, neko onako nemirno mrdanje zenica, vidjeli ste u japanskim crtačima, često to rade, ona bela tačkica u očima koju mi zovemo specular, ona se nekako onako brzo titra u očima i ona daje do znanja da je u pitanju oko koje se puni suzama i koje je očigledno iz nekog razloga postalo nemirno i tako dobilo tu titravost.
Očima gutaš suze ili grlom? Evo pitanje za naše...
Ili nosem.
Da, za naše slušalce. Ovo je Radio Beograd 1. Da čujemo drugi deo crtanke, odnosno do kraja. Pa se vraćamo priči o pesmi i kući od pesama, čiji autor ilustracije naslovne strane Aleksa Gajić je danas vaši moji gosti. Jako mi je drago zbog toga.
I plava mi treba za komadić neba. Ona će da doda vodu radi broda.
Pa zato što je nebo plavo.
Tačno, nebo je ponekad i naranđasto.
A otkud nebo u komadiću?
Pa zato što je on, astronaut, ide gore u svemir i preko oblaka, ali se zadržao tamo gde su oblaka. I uzeo malo oblaka, obojio ga u plavo sa voštanom i ide.
Čekaj, oblazi se boje voštanim bojicama?
Ne.
Pa ti si mi te sad toko rekao.
Na crtežu voštana bi propala kroz oblak, kako bi se
to... Na crtežu je samo...
Voda postoji samo zbog broda?
Ne.
A kad pijemo vodu, onda voda bude u nama.
Daj mi posle plave, zelenu zbog trave. I zbog skoro 300 na drvetu lista.
A pa ne mora uvek, neka suva trava je čak i žuta ove boje, vidiš?
Otkuda na drvetu 300 lista?
Pa lijepo, može da bude i više od 300, može 500 lista.
Pa zato što su se rodili? Drvo.
Evo tamo su jako 300 lista.
Sad crvenu novu zbog crepa na krovu. I zbog jednog lica, i zbog lubenica. Daj mi boju belu, zbog cveta za pčelu. A i posle njega, zbog dve grudve snega.
Zato što je sneg, a onda od snega napravimo cveće, pa onda pčele misle da je to pravo cveće, pa slete na to cveće od snega.
Daj mi boju crnu da nacrtam srnu.
Nije srna crna.
Da obojim mačku, da udarim tačku.
Dakle, bojimo zvukom, evo, i zvuk je nešto što može da bude u boji, u raznim bojama, barem mi koji volimo radio dobro vidimo te boje. Neko ko nam se javlja isto tako vidi. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobrodošli, izvinite što malo čekate.
Nije problem.
Odakle zovete?
Iz Beograda.
I šta vi kažete o ilustracijama, o knjigama sa ilustracijama i šta vam se tu dopada i da li više volite ubrzane stvari ili ste za ove analogne?
Pa što se tiče knjiga sa ilustracijama, mislim da ilustracije su odličan pratilac teksta i priče, pogotovo ako ih rade ovako stručni ljudi i talentovani.
Mm-hmm. Kao naš gost Alekse Gajić, da?
Jeste, kao Gajić. Ali jednostavno mislim da je to jedna izuzetna dopuna, možda bude izuzetna dopuna nadogradnja teksta, u smislu da čak konkretno, ajde o deci da pričamo, pojačava maštu tom ilustracijom i deci je vrlo dragocena, pa i odraslima. U smislu da tu priču prati na jedan način koji izdiže na neki malo viši nivo, možda nešto što padne na pamet ilustratoru, čovjek ne bi mogao ili dete da izvuče iz teksta, tako da ilustraciju smatram veoma dragocenim pratiocem teksta.
Vi delujete, zvučite vrlo mlado.
Pa, zvučim, ali mada nisam toliko.
Danas će biti mlada vrlo relativno. Hvala vam puno. Jeste se vi oprobali sa pričama ili sa ilustracijama?
Pa jesam, ali amaterski.
Pa dobro, to nije loše. A amaterski raditi nešto sa ljubavlju, pre svega to. Ide vam kuća od pesama, uživajte i u pričama i u ilustracijama koje su zaista veoma, veoma lepe, onako od srca. I još neko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Van Zemunac.
E, devo, da, eto, imamo Zemunca, bivšu Zemunku i van Zemunca.
I bivše Zemunce.
Jeste. Koje su ilustracije, deja smo na ti, jel da?
Jeste.
Koje su ti ilustracije, kad si bio mali, jesi imao neke omiljene?
Pa ne znam, što se tiče ilustracija, evo ja recimo zamislio sam kako treba da izgleda naslovna strana moje knjige.
Dobro, i šta treba da bude na tvoje?
Pa treba da bude leteći tanjir.
O, pa sad je Aleksu pogodio.
U matematike.
U žicu.
Da, van Zemunac.
Jeste. E, pa eto, mislim, ne moramo baš letećim tanjirom do Zemuna, ali želimo ti jedan leteći tanjir i želimo ti knjigu, rukopis u knjizi sa lepim naslovnim stranama i tebi ide kuća od pesama, dok se tvoja knjiga ne iskrčka. Aleksa, ti si i neko ko bez problema ulazi u fantastiku, jel da?
Pa da, ja sam postao godinama suvi profesionalac, nalazim se i u istorijskim tematikama, i u fantastičnim, i u realističnim, i u socijalnim dramama. Nekako šta više sad mi više okuplja pažnju neka tematika kojom se nisam do sada bavio. Nekako shvatio sam da kad se bavim takvim stvarima, onda taj rad je zapravo više učenje nego što je rad, i onda i ja imam taj neki subjektivan osjećaj da takav posao brže proleti nego onaj gde vidim da već utabanu stazu.
Pa to jeste divno.
Jeste i uvek me privlače stvari kojima se nisam bavio. Naravno, uvek je onaj odnos da novac donose veoma izvesne i već viđene stvari, a u tim nekim progresivnim stvarima još nije došao keš.
Malo letiš tim nekim svemirskim brodom. Ima li u Tehnotajzu brodova? Ona leti, jel da? Edith malo leti.
Ona ima onu njenu leteću dasku, ali nismo odlazili u kosmičke dimenzije. Zadržavamo se u Beogradu 2074.
Lepo što je Beograd.
Jeste. Ja sam se pitao o kom gradu bi najviše volao da pravim SF film i shvatio sam da nema drugog.
Jesi malo okrznu Zemun negdje? Ja?
Čak ima i malo Zemun. Da. Pogotovo u stripu, ali i u filmu sam više sa ove strane bare, što kažu.
Aleksa, Marinka, izvadi.
Htio sam samo da dodam, slušateljka je to dobro primetila, ilustracije zaista služe da malo rasvetle i pojasne tekst. Zapravo ilustracija prevedeno sa latinskog i znači rasvetljavanje.
Mm-hmm.
I kad su se te slikane knjige pojavile, one su zapravo i služile tome da pojasne neke pojmove i neke stvari koje reči ne pokazuju, a trebalo bi da ih u tom kontekstu znamo. I onda to je pravi odnos teksta i slika. Slik je da ilustracija pokrije nekako ono nedorečeno, a da se ne bi pravio neki pleonazam da sada crtam ono što svejedno piše. Nego se baš gledaju te neke rupe i ti nedostaci, nejasnoće, i to je ono gde se mi...
Loša ilustracija je ona koja je pleonazam, dobro je ona koja te uhvati za ruku pa te vodi. Malo možeš da vučeš, znaš kad dete neće nešto pa ga malo povučeš za ruku. Ako se budete javljali, još neko je sa nama. Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našli.
I vi imate pitanje za Aleksu Gajića ili imate priču o svojoj omiljenoj ilustraciji ili crtežu, ili imate svoj neki crtež?
Ne, ja sam se zapravo javio
da dobijete knjigu.
Pa između ostalog da zapravo da dobijem knjigu za svoje sinove. Imam tri sinčića koji jako vole stripove.
Divno. Ne, ovo nije strip, ovo je nešto što ćete sad čuti, ali u svakom slučaju Aleksa je neko koje je možda i najpoznatiji po stripu. Imate tri sina.
Tako je.
Koliki su?
Jedan ima 11 godina, ne, 10 godina.
Dobro, je lako imati tri sina.
I treći 6, da.
I kako se slažete sa obavezama?
Divni su momci, uklapamo se, poštujemo se i slušamo se.
Jel im čitate nešto?
Čitaju oni sami, jako vole stripove, recimo Staličnog Toma, Tintina, šta beš još, imaju dosta stripova, i tako da baš uživo imamo ovde u Kragujevcu, inače iz Kragujevca smo, imamo onaj komik Hun, i tako da to posjećamo.
Baš me interesuje od koga su nasledili ljubav prema stripovima. Ide i u Kragujevac jedna knjiga. Javite nam se češće, pa vi ste prava osoba za ovu emisiju.
Hvala najlepše.
Sve najbolje vama i vaše ponovnosti. Ajde još jedan telefon i nećemo više. Dobar dan.
Dobar dan, Vesna. Igor.
Dobar dan, Igore. Gde ste? Nema vas 100 godina.
Eto, radim.
Dobro je. Važno je da ste zdravi i da ste zdravo. To je... Da.
Pozdravim Aleksu i da kažem, ilustracija je meni najvažnije bila u detinjstvu za strip, za neke crtače, eto.
Mm-hmm.
Jer mi vidimo da li je neko srećan ili tužan, ne mora ni da čitamo. Mnogo je važna ta ilustracija. I
ali možemo da čitamo, ajde sad. Ne bude da ne moramo da čitamo, jel?
Ja, naravno, baš jer ja sam živeo u vremenu detinjstva kad nije bilo interneta, ni mobilnih telefona, tako da mi je to bila glavna neka ovako razonota, da kažem,
da.
Stripovi i...
Pa evo, kaže nam Aleksa, evo može i sam da kaže, neće ništa nestati. Igor, ide i vama jedna knjiga, je li tako? Sve najbolje vam želim, čuvajte se. Neće ništa nestati.
Neće ništa nestati, da, pričali smo da stvari se stalno pojavljuju i samo se je pitanje koliko, koja nova stvar zauzima mesta i koliko potiskuju one neke stare stvari.
I koliko traje.
Mislim, trajeće večnost.
Koliko traju ti događaje, delić delića sekunde, dok trepneš tim okom u kome je možda taj neki blesak, jel da? Slušamo priču o pesmi, možda će se Aleksa setiti je li za ovu priču baš pravio ilustraciju. Ovo je Familiologija, porodična priča, Radio Beograd 1. Dobro ste došli i bez knjiga.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Još 2 dana do tvog rođendana, juče je bio moj. Napunit ćeš 5 godina, znam kako je kad rasteš bez oca.
Only to
Kad se pesma zove Najtužnija pesma, onda svako ko se sretne s ovim naslovom ima svoju interpretaciju reči Najtužnija. Naravno, pre svega, lično. A i ova pesma je lična, da ličnija ne može da bude. Chris Rowe, pevač grupe Diataris, je rastao bez oca. Nije ga video od najranijeg detinjstva. Sećam se da sam čekao da dođeš. Sećam se da sam čekao da zoveš. Sećam se da sam čekao ništa. I remember waiting for you to come. Remember waiting for you to come. Remember waiting there to find nothing at all. Nedavno je u njegov život došla Starla. I Chris se setio rođendana svoje ćerke u trenutku kada je bio na turneji, daleko od kuće i bez ikakve šanse da se domogne svog doma. A onda mu se vratio film. I pretvaram se da činim sve što mogu i nadam se da ćeš jednog dana u svom srcu shvatiti zašto nisam bio tu i oprostiti mi što nisam bio deo tvog života. Istorija se ponekad ponavlja, ali ne kažu džabe da je istorija učiteljica života. Možda ćeš me jednog dana stvarno upoznati, ne samo preko pisama koja su ti čitali, i dobit ću šansu da ti sve nadoknadim, a imamo mnogo toga da uradimo zajedno. Neke lekcije je dovoljno ponoviti samo jednom. I remember waiting for you to come. Remember waiting for you to come. Remember waiting there to find nothing at all. I remember waiting for you to come. Remember waiting for you to come. Waiting there to find nothing.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Stop ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo paketu, Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
I kad je odlonio ponoć, princ je jurio da sazna nje kako se ona zove, a nije uspeo da dođe, a ona je ostavila svoju staklenu cipelicu. I onda, kad je on našao tu staklenu cipelicu, onda je on išao u grad da vidi koje devojče te cipelice prepada.
I onda su njene dve polusestri probale te cipelice, ali nijedna nije pristala zato što su one bile veće nego pepeljuga, a bile su i ružne.
Pa,
one su bile jako loše prema pepeljuga, jer su bile ljubavne.
I onda je...
Zapravo maćeha je to uradila.
Da, zato što je bila lepša.
I nisu htjeli da ode na bal taj, zato što su samo one htjele da osvoje srce princa.
Dakle, 13.36, jako brzo prolazi vrijeme, hvala vam što ste se javljali, divne ste nam priče ispričali i divnog gosta imamo, i vi i ja, Aleksu Gajića, koji je nama blizak jer je radio ilustracije za knjigu Kuća od pesama Aleksandra Petrovića, odnosno AC Celtica, radio je, pretpostavljam da si radio i neke bajke, jer znam da imaš puno zmajeva, pa kako ne bi, do duše u Pepeljugi nema zmaja, ali znam da ti, ne znam da li ih voliš, ali ih imaš puno, jel? Vidim da se smeškaš na zmajem.
Pa to je nekako slučajno došlo da sam ja neki ekspert za zmajeve. Zapravo našo me to posao, radio sam jedan dvotomni strip za francuskog izdavača na temu zmajeva. I onda tako, kada dve godine crtate zmajeve, to uđe pod kožu i sad mogu žmureći da crtam zmajeve.
Dobro, nije da ga ne voliš, jel
da? Da, pa volim. Nekako zavolim ja sve što radim, to je mnogo lakši način nego da se nekako...
Ima jedno logično pitanje, ako nekom neku setu ili tugu u očima je teško nacrtati, da li je teško nacrtati srećnog zmaja? Imaš li srećne zmajeve? Je li to oksimoron?
U ilustraciji je sve moguće. To je ono što je lepo. Sve što može se nacrta je realno. Što je ekstremnija emocija, to je lakše nacrtati. One fine nijanse, plava senka u očima i tako te stvari, to je teško. Ali to je histerična sreća, je veoma laka za crtanje, što više izuzetno je zabavna za crtanje.
A kojih više imaš, stresnih ili strašnih? Ili neutralnih, onako neki koji ima baš sve jedno u životu.
Svakako srećnih, mada nekako kako sazrevam, sve me više pronalazi i neke onako teške teme. Sa poznatim beogradskim umetnikom Džonijem Rackovićem sam sad radio knjigu za Lagunu i tu je bilo nešto što Aleksa Gajić nikad nije radio.
A to je?
Prilično onako hororično teška socijalna priča je u pitanju.
Da, nažalost živimo tako, jel da?
Jeste. I opet, da, uhvatio sam se u koštac sa time, jel da, nikad se nisam bavio time, a eto, sad baš me zanimalo šta Aleksa Gajić ima da kaže na tu temu. I onako,
Odakle vadiš to? Čovjek ne može da piše o svemu što je proživeo, odnosno nije proživeo sve što o čemu piše ili o čemu crta. Odakle vadiš, ajde da se ne bavimo teškom socijalnom tematikom, odakle vadiš zmaja? Kakav je tvoj zmaj, tvoj prvi zmaj u životu?
Pa u suštini...
Zašto što voliš toliko zmaja?
Da. Nisam ni znao da ih volim.
Dok se nisu pojavili.
Da, onda sam... Pa kao ta inspiracija bi trebalo da bude nešto što je, da tako kažem, mozak već stvario. Nije najbolje da se odmah nađemo neku sliku nekog već ilustratora i da se ugledamo na njega, nego treba štrpnuti malo od psa koji si vidio na ulici, malo od pejzaža koji si vidio kroz prozor, malo od komšije koji je mnogo ružan i sve to pomešati i opla ispadne zmaj i dodate
animacija?
Mu još malo krila.
To je animacija?
Pa to je kombinacija nadražaja, inspiracija, slika iz glave koji nekako se oko neke tematike materializuju i prebace na papir.
Aleksa, kako smo stigli od crtanih filmova koji su animirani, crteži, koji se najlakše, jel da crtaš ono na rubu sveske, jel da?
Da.
Kako smo stigli od toga i crtanog filma do video igrica koje mogu da budu zanimljive, ali mogu da mnogo toga pomenuo si, da su video igrice ne samo što su vrlo često štetne za dečiji uzrast, a tako primamljive. Već su i mnoga dobra ostvarenja gurnule u drugi plan, jer su, da, zašto su one tako
opasni stručnjaci rade na gamingu, to je trenutno industrija sa najviše novca.
Dobro, ti si opasni umetnik.
Ali tu je važan i marketing, tu je važan i psihologija, tu je svašta važno. Jednostavno, mnogo se ljudi bavi time, a gaming je jako atraktivan, pruža mogućnost za neke stvari koje ne pruža ni strip, ni film.
Ljudiš se u stolici i rukuješ palicama, jel
tako
da?
I imaš interakciju, to je ono što je jako važno, što ne može sa knjigama, stripovima, filmovima, nema posmatrač, odnosno čitalac.
U svom filmu ja sam gledala i divan je, oštra divan, Tehno Tajz, tako je. Dobro izgovaram. Edit leti, jel?
Da, ali ona leti tu gde leti, a u igrici vi sa pokretima džojstika joj kažete gde će ona da leti. I to je ta stvar zašto je gaming mnogo više uključio korisnika nego što ga uključuju obični dosadašnji ovaj medij.
Da ga eksploatiš ili ga uči nečemu? Može nešto iz igrice da se dobije?
Može. I to u trenutno u gamingu se sve više okreću baš tome da se igrice pretvore u nešto što je edukativno. Baš zbog toga što su svesni koliko su kritikovani na tu temu, oni moraju sada se bore protiv toga. I poznat je primjer, na primjer Assassin's Creed, poznata igrica, ima svoj mod koji služi za učenje.
Da
vi ne morate da se ubijate, nego možete da šetate kroz taj Egipat ili kroz taj Pariz u srednjem veku i da ispitujete svaki detalj igrice, da uđete u poslastičarnicu kako izgledala u Parizu pre 300 godina i da gledate sitne detalje. I to je stvarno neverovatno.
Ja sam bila pre 2 godine u Bolonji na sajmu knjiga za decu i sa svojim silnim godinama i knjigama koje pišem, ja sam najviše vremena provela na štandu gde se govorilo o virtualnoj realnosti, je to augmentativ realnosti, jer je to za učenje nešto jako interesantno. Dakle, nećemo da negiramo nešto što traje i što će trajati i ići sve brže, ali tako, ali ćemo da volimo ono što ti radiš. Jer samo jednu rečenicu, dokumentarna animacija, to je neki novi žanr ili postoji? Jer to rekao si mi, pa moramo da kažem.
Da, trenutno radim na jednom dokumentarnom animiranom filmu. Nije poznata stvar, ali nije ni toliko nova stvar. Radile su se takve stvari, mogu to ljudi da vide na internetu. U svakom slučaju jako interesantno, zato što animacija crteže nešto fiktivno, a dokumentarna stvar je nešto što se zaista desilo. I onda kad se pomešaju to fiktivno i dokumentarno, pravi se nešto jako emotivno, a opet zaista se desilo. To je lepa kombinacija.
Jeste. Hvala ti, Aleksa, hoćeš doći ponovo?
Hoću.
Vidiš kako
sviđa
mi
se.
Jeste, baš je dobro. Iako se ništa ne vidi, ali ako umeš da gledaš, dobro vidiš i preko radija. Aleksa Gajić, umetnik, animator, strip crtač i već mnogo toga ne bi stalo u odjavu, je bio sa nama. Vesna Gemović, Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas da i ovako proslavimo 200-godišnjicu rođenja Dostojevskog uz priču Jasmine Ahmet Agić. Hvala vam puno na saradnji. Doviđenja.
Preko Praga. Porodična priča.
Fyodor Mihajlović Dostojevski. La mort de George Sand. Et pourtant, ce n'est qu'après avoir lu la nouvelle de cette mort que j'ai compris toute la place que ce nom avait tenu dans ma vie mentale.
Pa ipak tek kada sam pročitao vest o ovoj smrti, shvatio sam svu dubinu i prostor koje je ovo ime zauzelo u mom duhovnom životu. Sve oduševljenje koje je nekada pisac, pesnik, probudio u meni sva zadovoljstvo umetnosti, svu intelektualnu sreću koju sam i dugovao. Pišem svaku od ovih reči o literaturi slobodnog duha namjerno, jer sve je ovo doslovna istina.
1881. je umro Dostojevski, imao jednu ogromnu sahranu koju verovatno iz nekih perioda svoga života nije mogao naslutiti da bi to moglo biti, s obzirom na jedan izuzetno težak život koji je uključivao i boravak u zatvoru i prosto da u toj svojoj zemlji bude osoba koja baš i nije poželjna.
I ranije sam živeo u tom kutu, ali sad sam se nastanio u njemu, u mom podzemlju.
Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желаете или не желаете вам это слышать.
Sada ću vam ispričati, gospodo, bez obzira na to da li vi to želite ili ne. Zašto nisam umeo da postanem čak ni insekt?
Kao i sve velike ličnosti, on imao jednu veoma tešku biografiju koju je iskusio četvorogodišnji prinudni rad u Sibiru, u kojoj je iskusio smrt roditelja u vreme kada je bio adolescent i ono najgore, njemu je umrlo dvoje dece. Dakle, sve to je sabrano jednu biografiju, tako da 60 godina koliko je on živeo zapravo je jako malo za sve ono što je napravljeno, s obzirom da je sve pravljeno u strašnim uslovima. Dostojevski je rođen u jednoj porodici, to je bila patrijarhalna porodica, imao je svoju dojilju, majku, oca, nije bio čovek loših financija i to je gledano s polja lepo detinjstvo. Njegovi gubici kreću tek u doba adolescencije, majka mu je umrla kad imao 16 godina, otac kada imao 18 godina. Mi negde znamo da su to bili veoma, veoma naporni i teški odnosi sa ocem.
Mi ljudi, nama je čak teško i da budemo samo ljudi. Pravi ljudi od krvi i mesa.
Otac mu je bio vojni hirurg, čovek koji je ubijen od ruke svojih kmetova, koji su ga zvali divlja zver. To nije slučajno, bio je nasilnik, nasilnog temperamenta i veliki alkoholičar. I to je možda prilika da kažem da je ta prva ljubav, prva žena Dostojevskog, Marija Isajeva, bila žena čijem je sinu on držao časove, žena njegovog prijatelja koja kada ostaje udovica on se njome ženi. Marino dete koje on držao časove bilo dete žene bolesne tuberkuloze i oca alkoholičara. Gotovo da je bilo sigurno da se on morao vezati jer je kroz to dete prosto negde preživljavao vlastitu biografiju.
Nevolja nastaje međutim u onom trenutku kada čovek ne prihvata sebe da je krava ili cvet, kada se odbije u sebi čudnog čoveka, a ipak ne može da shvati božansku harmoniju.
Znamo da ih je majka vodila na hodočašća u manastir koji je bio dosta udaljen od Moskve, tako da je Dostojevski, iako je u prvoj fazi svoga života prošao kroz socijalističke ideje, krug Petraševskog, snuo nekoj socijalno ostvarenoj pravdi, kada ga je majka vodila na ta hodočašća u manastire, sve to negde slagalo neke motive u njegovoj duši koji su kasnije i tom robijom, dakle u Sibiru, kada se suočio sa stvarnim ljudskim zlom, moralo kulminirati u istinskoj veri. Dostojevski, ajde što je bio na robiji 4 godine na prinudnom radu, bio ovdje na 8, ali je proveo 4. Gore od toga jeste činjenica da je izvođen pred streljački vod i da je pomenuo u posljednjem trenutku sa te robije u Sibiru, nastaju njegovi zapisi iz svog doma, koji su svaki put kada ih uzemo u ruke, vidimo kakvo je zlo i u isti mah kakvo dobro i kakve paradokse u ljudima mogao videti.
A da se zapitamo, o čemu pošten čovek može da govori sa najvećim zadovoljstvom?
Da se zapitamo.
O sebi.
O čemu pošten ja čovek može da govori sa najvećim zadovoljstvom?
Ja sam, na primjer, strašno ljubiv.
O sebi.
Bolesno osjetljiv.
Onda ću ja govoriti o sebi.
I lako uvredljiv.
Dostojevski je imao dosta braća i sestara, on je bio drugi po starini u svojoj porodici, ali se stalno pominje njegov brat Mihajl, dakle si je bio jako, jako blizak, na koncu iste godine kada mu umire prva žena, umire mu i brat. I on se nalazi u situaciji u kojoj mora da finansijski podržava i bratovljevu ženu, dakle sada udovicu i njegovu decu i tada se ode kocki.
Pa ja nemam novaca, odgovorio sam mirno. Da bih ga izgubio na kocki, treba prvo da ga imam. Novac ćete odmah dobiti, reče general i malo pocrvene. Poče da traži po stolu, proveri u knjižici i utvrdi da mi duguje oko 120 rubalja.
Если бы вы... Если бы только знали, ведь она совсем как ребенок, ведь у нее ум совсем...
Često se pominje koliko je Sonja Marmeladova u zločinoj kazni nerealan lik koji ima tu žrtvenu ljubav.
Ona tak vjeri što u svemu pravednost должна biti.
Ali u životu Dostojevskog na drugačiji način tu žrtvenu ljubav može prepoznati u njegovoj ženi. Ana Gregorjevna Snitkina, žena koja je s njim posle provela vek, koja je došla kao stenografkinja, pomagala mu je kada je morao podhitno završi roman Kockar, u ostalom roman u kome jako mnogo govori o svojoj drugoj velikoj ljubavi, Polini, Apolinariji su sloj. Pre Ane Snitkine, Dostojevski je zapravo vrlo buran, težak i onako zlopateći ljubavni život. Zašto to pominjem? Zato što u njegovom delu postoji jedno važno pitanje kako voleti bližnjeg svog, kako istinski voleti drugog. A mnogi njegovi likovi, muški i ženski, imaju taj problem gordosti, takmičenja, dominacije nad drugim. I zaista ljubavni život Dostojevskog obeležen je tim borbama za dominaciju, psihološkim jednim sadomazohizmom, jednim mučenjem. Za prvu ženu on kaže da ga je mnogo ga je namučila, iako je on nju jako voleo. Tako je bilo i sa Apolinarijom, koja nije ni prislala za njega udar.
Život mi je i onda bio nevesel, neuredan i usamljen do podivljalosti. Ni s kim se nisam družio i sve više i više sam se povlačio u svoj kutak. Na dužnosti u kancelariji nastojao sam da nikoga ne gledam. I vrlo dobro sam opažao da me moje kolege smatraju ne samo za osobenjaka, već me, čini mi se, gledaju sa odvratnošću.
Ali treća žena je kao pravi izraz Božje blagodeti koji ulazi u život Dostojevskog, jer Dostojevski tada je bio kockar, koji je naravno grcao u dugovima, prinuđen da završava svoje knjige na brzu ruku, a Ana je tog čoveka upoznala, zavolela i što je najneobičnije tretirala njegovu kocku ne kao porok, nego kao bolest.
Kako ćemo se obračunati, počeo on? Treba rublje pretvoriti u talire. Evo, uzmite 100 talira okruglo, a ostalo vam naravno neće propasti.
U nekom trenutku kada on, dakle, posljednji novac uzima, ona prodaje svoj nakit da im mu dala da ode da se kocka. Tada je Dostojevski njoj obećao se više nikada neće kockati i to obećanje je ispunio. Dakle, mi i u njegovom životu imamo ono što imamo i u delu, a to je ljubav drugog koja se pojavljuje kao spasenje za čoveka, neko ko te zaista do kraja razume i ko na koncu se osjeća sa tvojim slabostima, jer šta je drugo ljubav?
Želja je izraz celog života.
Saosećanje sa slabostima lako je diviti se vrlinama.
To jest, celog čovekovog života, zajedno sa razumom i sa svim ostalim burom.
To je dakle iskusio u svom ljubavnom životu Dostojevski i ta priča, naravno drugi način, ali svaki put kada čitam Zločin i kazu iz početka pomislim kao što je Sonja, dakle tu žrtvenu ljubav razvijala i negde spasila Raskolnikova, isto učinila i Ana Grigorijona za svog supruga Dostojevskog i ona je također napisala svoj dnevnik, pisala je o životu sa Dostojevskim i pošto je nakon njegove smrti, a bila je 20, možda i 25 godina mlađa od njega, kada su je pitali zašto ostaje sama, ona kaže, pa za koga bih se sad udala? Ili za posle Dostojevskog, ili za Tolstoja? Mi ne znamo da li je Dostojevski kada je bio dete mrzao svoga oca. Njegov otac je čovek koji je bio nasilnik i veoma težak za okruženje. A kada je umrla majka Dostojevskog, čovek je napustio svoj posao, došao na imanje i tamo je kroz jedan sentimentalizam bljutav žalio za svojom suprugom, opijao se, pa se čovek pita da li je to bila istinska emocija ili prosto prilika i povod da se svojim slabostima ovako da pun mah.
Živela nekad jedna žena do zla boga pakosna, pa umrla. i ne ostavi za sobom nikakvog dobrog dela.
Vaspitavao ih je jako strogo. U kući Dostojevskog molili su deca da stoje uz radni sto kada odgovaraju na pitanja iz računa, iz literature i tako dalje. Dakle, to je bila jedna gvozdena disciplina koju Dostojevski iskusio i kasnije u vojnoj školi.
Ona je u bašti glavicu luka iščupala i prosjeku udelila. A Bog odgovori:
a ti uzmi tu glavicu luka, pruži prema jezeru, pa neka se žena uhoti za nju i neka pomoć u nje ispliva napad.
Dakle, nemoguće, prosto je danas ne pomisliti kako su to neka golema iskušenja i kako nam potvrđuju ono da ne čine okolnosti čoveka slabim, nego pokazuju kakav.
Na ženo, hvati se, pokušaj ako možeš napolje.
I stade je pažljivo vući i već je bio svu izvukao, ali ostali grešnici u jezeru, kad videše kako nju vuku napolje, počeše se svi za nju hvatati da bi i njih zajedno s njom izvukli.
Dostojevski bio veoma gord i ohol čovjek. I to je jedan od razloga koji ga negde i okreće hrišćanstvu i spozna i da zaista ogromna većina čovečanstva ima isti problem i ne može da svoju volju podredi nečemu drugom. I kao pisac u jednom vremenu bio jako ismevan zato što imao prezriv odnos prema drugima sa osjećanjem da zaista vredi. Turgenjev je zbog toga, na primjer, zbio velike šale sa Dostojevskim, ali to jeste sudbina velikih ljudi, da u nekom času budu i smešni. Dostojevskom je sigurno daleko lagodnije u našem vremenu nego u vremenu u kome je živio sam.
To je upravo i bila najveća gadost, što sam ja čak i u trenutku najvećeg besa na svoju sramotu priznavao sebi da ja ne samo nisam zao, već nisam ni ozlojeđen čovek i da u stvari samo dižem prašinu i time se zabavljam. Iako ću kasnije, to znam sigurno, škrgutati zubima na samog sebe i od stida nekoliko mjeseci patiti od nesanice. Takav sam ja.